Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom na bogojavljenje, lijepom riječi i muzikom, slavimo otkrovenje Boga Sina, ovaploćenog u Hristu. U bogojavljenskoj noći, prema drevnom vjerovanju, otvara se nebo, a ko to ugleda, Bog mu ispunjava izabranu želju. Naša je želja, ako tako možemo reći, da u razgovorniku uživamo u darovanju lijepom pričom, ljekovitom, u hladnoj i gruboj reali života. Večerašnje izdanje razgovornika priliči božanskom svjetlu bogojavljenske noći. Naš i vaš gost je akademik Vladeta Jerotić, teolog, filozof, psihijatar, književnik, laureat nagrade Dositej Obradović za životno djelo. Svojim životom, piše u obrazloženju žirija, delom i delovanjem, Jerotić je po svemu na tragu misije koju je u srpskom narodu ostvario Dositej. Razgovornik na neobičan način intonira pjesnik Dragan Kolundžija, laureatu nagradu čestita u poetskoj formi, orahom iz pjesme.
U vezi sa nagradom koju je profesor Jerotić dobio Dositeja, ona je otišla u prave ruke. Nadam se da je profesor dobio, ja sam na adresu Akademije srpske poslovo, čestitku. A evo, i na ovaj način se pridružujem čestitanju profesoru Jerotiću, kome sam zaista zahvalan za sve ono što je pružio meni, mojoj porodici, a pružio nam je mnogo. Moj prvi susret sa književnošću, onim što piše u prozi, poeziji, nauci, profesor Vladeta Jerotić, bio je daleke 1953. godine, kada sam u Mladoj kulturi, u njenom broju od 8. januara 1953. našao pesmu profesoru Osmeh. I evo, ja ću je ovdje pročitati i od onda pratim sve što profesor i akademik Vladeta Jerotić piše i potpisuje. Vizija jedne žene ispunila mi je dušu mirisom vetra. Ležala je na pokošenoj travi mojih snova u providnoj haljini šumskoga boga. Kad sam joj prišao na prstima svoje bojažljivosti, spavala je snom pijana. Ko je probudi, zvižduk kosa na grani ili vreo dah letnjeg povetarca? A kada mi se nasmešila, procvetale su zelene stabljike, oživjelo smrznuto lišće, propevali horovi smrznutih slavuja. Žalim što profesor Jerotić nije nastavio sa pisanjem poezije. Uvjeren sam da bi danas kao pesnik imao svoje poštovalce i veliki ugled. A tekao ga je kroz te divne svoje eseje koje je pisao o najvećim srpskim imenima iz književnosti, počeo od Dositeja, Vuka Karadžića, preko Ive Andrića, do Stevana Rajičkovića, Miodraga Pavlovića. Orah Vladeti Jerotiću. Tek kad potamni kao misao ispada iz kola zvezda. U detinjstvu mi smo birali između oraha i svih svetaca u godini. Orah na zemlji i njegova ostavština na stablu slobodnom. Prikovana za grane, ona ostane gore koliko je drago. Utrao ga je sam Bog u zelenu košulju, a iz nje izađe tek kad zrelo razmisli, ili ga bić vetra, ili bić čoveka probudi. Koliko sam se puta peo na orah, na vrh oraha, i ne samo da bih nekom od tih plodova prodrmao dušu, na orah sam se peo da bih video dragu na njivi. Draga je moja orah, a ja sam stara gladnica. draga je moja veverica, a ja sam orah i ona me odnosi. Tek kad mi probije kožu, ispadam iz kola devojaka. Na nekoj njivi ispucaloj od suše, volim dočekati noć. Ima oraha koje ne možete razbiti golim zubima. Potreban je kamen, a može poslužiti i nož ili svrdlo. Oljušten orah sja na tanjiru kao žižak. Možete njim poslužiti svakoga i Dubrovčanina. U jesen ja ne biram između oraha i velike gospojine. Orah je ukras među knjigama, venac očevine. Pogledate ga i niste više u svojoj sobi, u svome gradu. Na nekoj strašnoj mesečini koračate ispod svih stabala svoga života.
Jerovčevo plodotvorno djelo od 40 knjiga rezultat je umnog promišljaja, suptilne analize prožimanja psihijatrije, religije i filozofije, naučno odgonetanje vječnih zagonetki ljudskog života i vjerovanja. Akademik Jerotić razgovornik započinje riječnikom fenomena i kategorija koji se tiču vjernika na iskonu vjere. O samosti misli, vjeri i vjerovanju, hrišćanskoj istini, o tajnama predhrišćanske i hrišćanske ere življenja, o molitvenosti, trudoljubivosti i trpeljivosti.
Počinjem sa jednom misli velikog, ako ne i najvećeg historičara u 20. veku, Arnolda Toynbeea, koji je rekao, na iznenađenje mnogih koji nisu pratili dovoljno njegovo delo, i s obzirom da potiče iz anglikanske crkve i engleskog naroda, rekao je ovo na nekoliko godina pre smrti. Hrišćanstvo će još hiljadama godina biti živa duhovna snaga i onda kada zapadna civilizacija bude davno iščezla. To je rekao jedan protestant. Postoji jedno mišljenje među hrišćanima, koje i sam odavno zastupam, da su sve velike religije čovečanstva pre pojave Gospoda Isusa Hrista, u prvom redu jevrejska religija, nagoveštaji i pripreme hrišćanske ere življenja. Ovo očekivanje ispunjeno žudnjom za pravom tajnom iskupljenja bilo je naročito prisutno u Egiptu i Staroj Grčkoj, misterije Ozirisa, Dionisa, Orfeja. Činjenica da jevrejski narod, u kome je kao izabranom narodu sveta rođen Isus, nije poznao u Isusu Hrista, pomazanika, već ga je odbacio, predstavlja prema Nikolaju Berđajevu centralni događaj istorije. Citat, njemu je išla svetska istorija, od njega ona polazi i on čini da je jevrejstvo osa svetske istorije. Završen citat. Istorija je produžila svoj hod i svoje trajanje, mada je ona zapravo započela svoju stvarno povesnu priču od vremena nastanka jevrejskog naroda, obdarenog na nov način upravo za dinamiku istorijskih zbivanja, jer je jevrejski narod odbio da primi za Mesiju siromašno drvodeljino dete, rođeno u Vitlejemskoj pećini Isusa Nazarećanina. Pošto Isus Hristos, ulazeći svečano u Jerusalim, nije sebe proglasio za oslobodioca i spasitelja jevrejskog naroda iz rimskog ropstva, već je od ljudi tražio samo unutarnji preobražaj i otkrivanje Boga u sebi, obećavajući svojim sledbenicima na zemlji Golgotski krst, a na nebu blaženstvo, jevreji su se od pre 2000 godina još strasnije okrenuli zemaljskoj istoriji, tražeći načine kako bi nebesko carstvo ipak moglo da bude jednom ostvareno i na zemlji. Otud i očekivanje hiljadugodišnjeg carstva Božjeg na zemlji, iskazano na dramatičan način u Jovanovom otkrivenju, moglo je biti tako prikazano samo od jednog strasnog jevrejskog vizionara, sasvim nalik na stare jevrejske proroke, kao što je to bio pisac otkrivenja Jovan. Vera hrišćana da su sve religije sveta pre Hrista, kao i njihove mitologije, mit o smrti i vaskrsenju Boga, mit o bezgrešnom začeću device, o spasitelju sveta koji donosi ljudima blagu vest pravde, o posljednjim vremenima zemlje i čoveka, vera hrišćana, dakle, samo je predznak i predukus stvarnog dolaska u svet Boga čoveka Isusa Hrista od jedne i jedine stvarne device Marije, vodi hrišćane, ova vera, onom mogućem i prihvatljivom zaključku do koga je stigao savremeni pravoslavni teolog Aleksandar Šmeman proučavajući svetotačko predanje rečima. Podsjećam vas još jedan puta. Gotovo u svim mitovima svih starih naroda imate mit o vaskrsenju Boga, smrti i vaskrsenju Boga, čak o rađenju žene, device, na čudesan način. Materialisti i ateisti to upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju na drugi način, smatrajući da je i ovo jedan mit sa Devom Marijom i Gospodom Isusom Hristom. Hrišćani smatraju da su upravo ti mitovi bili ono što sam nazvao ovde predukus onoga što se jedan jedini put odigralo u istoriji čovečanstva sa Svetom Devom Marijom i sa Isusom Hristom i njegovim vaskrsenjem. To je vera hrišćanska. Vraćam se na kraju, na onaj najvažniji uslov od koga zavisi da li će hrišćanski čovek ostati do kraja molitven, trudoljubiv i trpeljiv prema sebi i prema drugim trpeljiv. Niti smo prema sebi dovoljno trpeljivi, još manje prema drugima. Vera je taj najvažniji uslov. Zbog toga moramo sebi stalno postavljati odlučna pitanja. Veruješ li u ono što govoriš? Veruješ li da je Isus Hristos, Božiji sin i sin čovečiji, kako je samog sebe često nazivao, rođen od device Marije, jednom i nikad više čudom partenogeneze začet? Veruješ li u reči koje Isus Hristos izgovorio dok je bio na zemlji, od kojih su najvažnije zapisane u četiri evanđelja? Veruješ li da je Hristos istinski kao čovek, a ne prividno, stradao i umro na krstu i posle tri dana vaskrsao, jednom i nikad pre ili posle u istoriji, kao što su ovo čudo nagoveštavali mitovi starih naroda? Ako u sve ove hrišćanske istine istinski veruješ i Bog ti je dao dar i sposobnost da u njima drugima govoriš, onda govori uvek pazeći da tvoja reč ne bude oštra i nametljiva, vređajuća i osuđujuća, fanatična, što znači bez spremnosti da čuješ i drugčije mišljenje i da budeš trpeljiv prema svakome. Ukoliko nisi u stanju da u ove istine do kraja poveruješ, uzdrži se od propovedanja, ćuti i jačaj veru.
Thank you.
poznanstvu sa Isidorom Sekulić govori profesor doktor Vladeta Jerotić, dobitnik nagrade Isidora Sekulić.
Bio sam uzbuđen naravno zbog te nagrade, pre svega zbog toga što sam poznavao lično Isidoru Sekulić. Zahvaljujući Miodragu Pavloviću, našem akademiku i mome prijatelju, koji me je sa njome upoznao negde na 2-3 godine pre Isidorine smrti. Taj moj odlazak kod Isidore, koji je bio bar jedan puta nedeljno, skoro 2 godine, za mene je mnogo značio, jer sam od te, zaista uvijek se kaže, iznova i ne suvično najmudrije žene koje je srpska književnost imala, mnogo sam naučio. To je bila neverovatna živost duha u poznim godinama njenog života. Imala je časopise na stolu koje je primala iz Evrope na raznim jezicima, tako da je sve pratila, i to u ono dosta za nas zatvoreno doba još uvijek u odnosu na Evropu. Ti časopisi su srećom stizali do Isidore, tako da ona mogla dosta da prati šta se u Evropi zbivalo, i to je uvijek želela i da komentariše sa ljudima sa kojima je mislila da može o tome da prozbori. Imao sam čak neslučajnu sreću da sam od nje pisma dobijao kada sam 1957. godine izašao iz zemlje. Tako da sam ta pisma negde i objavio, mislim u knjizi Posete odlomci, koju je objavio Kov u Vršcu, naš dobar izdavač i pesnik Petru Krdu. I upravo, i to nije valjda slučajnost, kada sam dobio ovu nagradu Isidore, pojavilo se drugo izdanje prošireno ovih mojih razgovora od Isidore Sekulić do Patrijarha Pavla. Da, sreća možda da će stići ta knjiga i do Banja Luke, voleo bi da stigne, pre svega zbog Isidore Sekulić, jer sam u toj knjizi najopširnije tumačio, razgovarao sa samim sobom i njom kada sam pisao o tim susretima. I sad nešto još o knjizi. Knjiga Putovanja, zapisi, sećanja, koja je nagrađena Isidorom Sekulić nagradom, su moja dnevnička beleženja od 1951. do 2001. godine. Objavila je Mala biblioteka Srpske književne zadruge, što mi je posebno drago. Istina, pre toga već u velikoj biblioteci objavljeni su moji izabrani eseji. Ova knjiga je zaista plod moga urednog, relativno urednog vođenja dnevnika. Upravo sam u besedi koju sam izgovorio prilikom dodeljivanja nagrade Isidora Sekulić zahvalio naravno prvo Bogu što me je vodio ovako kroz čitav život svojom ljubavlju. Drugo, zahvalio sam mome ocu koji mi je kad sam imao 14 godina tutnuo u ruke jednu lepu ukoričenu svesku dnevnika. Smatrao je da treba da počnem da vodim dnevnik. Imao sam 14 godina, 1938. godine to bilo, i ja sam zbilja taj dnevnik godinama, decenijama vodio, naravno ne svakog dana, nego onda kada sam smatrao da treba da nešto kažem samom sebi. Taj oblik dnevnički kao da je počeo da iščezava ili je već iščezao. Mladi ljudi su u tome vide neku, današnji mladi ljudi vide neku romantiku valjda ili nešto prevaziđeno. Ja nisam nikako toga mišljenja, ne zato što je meni moj dnevnik značio mnogo za uobličavanje mojih misli. Kako sam bio introvertovan i dosta povučen i zatvoren u odnosu na društvo, osim jednog dvojice prijatelja, ja sam s dnevnikom zaista intimno živeo i prosto taj način da sam morao da formulišem svoj doživljaj kroz pisanje u dnevniku je pomoglo da sam kasnije i sa književnom kritikom, to jest kad sam počeo da se bavim piscima našim i stranim, pa eto, preko književnosti sam ušao i u odeljenje za književnost Srpske akademije nauka. Pomogao mi je mnogo taj dnevnik. Ja sam ga sačuvao do danas, naravno, bez velikih izmena, sa nešto malo promena, naravno, od 1951. do 2001. beležio sam šta se sve krupnije dešavalo i sa mnom i sa mojom okolinom, naravno. Tu su i neka putovanja bila, pre svega je tu bio nezaboravni doživljaj putovanje u Izrael. Posle sam još koji put išao u Izraelu, to je onda hrišćansko hodočašće bilo zajedno sa hodočašćem ostalih mesta u samom Izraelu, obišao sam ga celog. Imao sam i tu sreću da sam imao pratioca, jedna lepa jevrejka koja me je vodila i s kojom sam mogao da komuniciram u toku formiranja još nekih mojih ličnih ambicija i intimnih i književnih. Ako je ta knjiga putovanja, zapisi, sećanja stigla do Banja Luke, bit ću naravno srećan ako se neko bude poduhvatio da o toj knjizi nešto napiše ili kaže i naravno onda mi i pošalje. Evo, uz pozdrav svim dragim ljudima u Banja Luci, u koju sam dolazio, kao što mnogi znaju, više puta, sad je opet malo veći razmak vremena kako nisam bio, što me žao, ali prilike su s jedne strane nepovoljne, drugo, godine moje su pristigle, tako da sve manje, ređe i neradije uopšte putujem. Sa velikim pozdravom za drage ljude u Banja Luci i cijeloj Republici Srpskoj. Ostajem vam zahvalan što ste mi dali ovu priliku da govorim o knjizi i o nagradi Isidore Segulić.
Akademik Vladeta Jerotić je objavio knjigu neobičnog naslova Nedremano Božje oko u čudima prirode. Na promociji knjige dr. Radovan Bigović, profesor Bogoslovskog fakulteta, govorio je o intelektualnom profilu akademika Jerotića, o enciklopedijskoj dimenziji njegovog djela, o jedinstvenoj stilosferi njegovih knjiga, o njegovoj riječi nadahnutoj vječnom riječju, o, rekli bismo, jerotićevskoj naučnoj harizmi i o naročitosti njegovog prosvjetiteljstva.
Nije mi poznato u novijoj istoriji da je neki srpski intelektualac kao on bio toliko dugo prisutan i aktuelan na kulturnoj pozornici. Kod nas ne postoji nespornija intelektualna ličnost. Ne znam da je iko tako i toliko poštovan, i to od ljudi različitih uzrasta, različitih nivoa obrazovanja, različitih religijskih, ideoloških, pa i političkih uverenja i predstavnika različitih naučnih disciplina. Miljenik je uistinu čitalačkog naroda koji ga doživljava kao intelektualnog orostasa i ličnost za koju je narodna duša beskrajno prijemčiva. Njemu je uspjelo ono što malo kome polazi za rukom. Uspjeo je da i onim najstručnijim i najsubtilnim stvarima govori jasno i jednostavno. Valjda se zato i njegova dela čitaju kao uzbudljivi romani, što će biti slučaj sigurno i sa ovom knjigom. Reč akademika Vladete Jerotića je nadahnuta večnom rečju. Njegovo znanje i stvaralaštvo nije nadmeno kruto i apstraktno. Njegove reči imaju neverovatnu moć. On nije samo hladni ekspert, stručnjak, naučnik, psihoterapeut i psihijatar, već i harizmatska ličnost, neka neobična vrsta narodnog prosvetitelja. I sam Bog zna koliko je psihički duhovno posrnulih ljudi posle direktnog ili indirektnog susreta sa Vladetom Jerotićem progledalo, povratilo psihičko, duhovno, a i fizičko zdravlje i preusmerilo smer životnog kretanja. Njegova usmenost i pismenost su lek i svojevrsna kolektivna terapija. Teško je kod nas naći intelektualca koji je tako ubedljivo, uverljivo i jednostavno inkorporirao različita znanja o čoveku i njegovoj sudbini u biće naroda. To je verovatno i razlog što već pola veka i najveće dvorane postaju male da prime sve one koji žele da ga čuju i vide.
Književnik Jovica Aćin, urednik izdavačke kuće Službeni glasnik iz Beograda, urednik Jerotićeve knjige, govori o autoru čudesnog kreativnog vitalizma, čije knjige, metaforički rečeno, vide nevidljivo. Akademik Jerotić je prema Aćinovim riječima u knjigama interpretirao i pritajene vrijednosti naše folklorne baštine, komentarisao pojave u biljnom i životinskom svijetu, ali i našu savremenu poeziju.
I ova knjiga Vladetina, takva kakva jeste, upoznaćete ako niste već, je deo njegovih, rekao bih, jedinstvenih preokupacija, da je to deo jedne duboke trajne usredsređenosti na izvesne stvari, fenomene, evo sad vidimo i u prirodi, ne samo u kulturi, ne samo u onome što je stvaralačko biće čovekovo, ne samo ono što je posebno, što je vrlo važan aspekt i ove knjige i ukupnog Jerotićevog dela, naime ono što je u neku ruku transcendentno, dakle ono što je vezano za našu veru u onostranost, u Boga, u sve one jedan svet koji je ako ne opipljiv poput ovoga stvarnog, ali svakako možda trajni večnost. Vladetu Jerotića ja znam veoma dugo i prijatelji smo već decenijama. Znam još kada je bio koncentrisani na neka istraživanja vezana za psihoanalizu, pre svega one bio zatočnik i verujem da je ostao zatočnik analitičkih koncepcija Karla Gustava Junga. Potom njegove interpretacije srpskih pesnika, naših, rekao bih, folklornih tvorevina. Jerotić je po mom, eto, dubokom uverenju, imajući u vidu to naše, već kažem, više decenijsko poznanstvo i prijateljstvo, čovjek koji je uspevao da vidi stvari u okolini, u pojam oko nas, koje inače mi ne bismo mogli da primetimo, da vidi jednu ravan koja nije tako, uvek kažem, vidljiva, nije tako prisutna, a ipak je, nema sumnje, veoma delotvorna. Vladete, Nedan ima jedan posebno vitalitet, jednu vitalnost koja je neverovatna. Thank you.
Akademik Vladeta Jerozić na samo svojan način u formi duhovitosti govori o nastanku genezi knjige Nedrejmano Božje oko u čudima prirode, koja je, da tako kažemo, promišljeni vertikalni komentar misli Maksima najuglednijih svjetskih naučnika zastupljenih u ilustrovanoj enciklopediji životinskog carstva. Jerozić govori o različitim pogledima na svijet.
Ovo sad jeste neko oko, ali životinsko oko. Pa dobro, i u životinji je Bog, malo pre sam to rekao. Od beskičmenjaka je isti princip. A ako budete čitali, vidjet ćete u čemu isti princip. Isti princip do čoveka, do Dostojevskog. Već se nalazi u beskičmenjacima taj princip. To sam pisao. To su komentari. Naravno, ja sam izvlačio citate. Ovo su sve najugledniji naučnici sveta. Pazite, u toj enciklopediji piše ko je sve i gde je. To su naučnici sveta. Iz te enciklopedije sam delove vadio, sad naravno svaki vadi ono što mu se dopada. Ali pazite dobro, baš sam jučer razgovarao s jednom našom divnom ženom, književnim kritičarem. Kaže, ljudi umetaju svoj pogled na svet kad o nečemu govore. To je vrlo dobar izraz, umetanje. Baš mi palo na pamet, sad treba onda i pokazati u čemu. Sav si zanet religijom. Svuda vidiš religiju, umetanje. Sav si zanet bio marksizmom, mada ih je malo bilo, naravno ko je čitao Marksa. Ako je bilo stotinak ljudi u cijeloj Jugoslaviji koji su pročitali pažljivo Marksa, sve ostalo je bilo jadno i žalosno, zvali se marksisti. Taj izraz umetanje mi se jako dopao. Znači, pogled na svet ne znači da čovjek ne treba da ima pogled na svet. Mislim da treba da ima pogled na svet. Nije baš tako lako imati ga. Koji? Teistički, agnostički i ateistički. I ima i sva tri pogleda, brani. Pa možeš ti menjati u toku života. Pa bilo je, Boga mi, religioznih ljudi koji su prestali da budu religiozni. Bilo dosta ateista koji su prestali da budu ateisti. Ako uopšte ima ateista, komo religioznost je kod svih ljudi prisutan. Naravno, opet kako poluškolovani Srbi zamišljaju Evropu, kao tako, neku ateističku, egoističnu, pa ja sam nekoliko godina živio u Evropi, bez prestanka, ne kao emigrant. Kao Sloven, meni posle nekog vremena drag čovek, sa mnom radi zajedno, pitan ga šta misliš, ima li Boga? On se zaprepastio nad tim pitanjem, to Evropljani ne pitaju jedni druge, to Sloveni pitaju, dobro, lepo je što pitaju. Malo se zaprepastio, pa onda malo razmisli, kaže, ne znam. Pa to vam je odgovor pametne Evrope. To je agnosticizam. Ne baš ono ignoramus et ignorabimus, ne bi toliko daleko išao, ali tajna ostaje naravno velika. Evo za kraj, pročitat ću vam nešto o jednoj vrsti muva. Vidjet ćete zašto sam to izabrao. Prvo citat iz ove enciklopedije. Male grabljive muve, poznate po igri udvaranja. Osnovna aktivnost pri udvaranju sastoji se u tome što mužjak ponudi ženki malu muvu koju je uhvatio i ubio. Kod nekih vrsta, međutim, mužjak uvija plen u laku mrežu, ispredenu od sekrecija iz njegovih prednjih stopala. Neki drugi mužjaci uvijaju plen u dosta čvrstu mrežu, te se ženka zamaje dok otvara ovaj upakovani poklon, za to vreme dolazi do parenja. Ali mužjaci jedne druge vrste, muva, koja je u izvesnom smislu degenerisan, predaju ženkama lažan paket koji se sastoji samo od spoljnog omota, a pare se sa njima dok ove ispituju šta je u paketu. Završen citat, moj komentar. Čovjek verovatno misli da je on taj koji ima na raspolaganju najveći broj mogućnosti kako se valja udvarati suprotnom polu da bi se ostvarila jedina želja, kopulacija, polno sparivanje. Nije jedina želja, naravno, ali dobrim delom, bar kod muškarca. Među beznačajnim i takozvanim dosadnim muvama postoji nekoliko načina udvaranja. Čemu uopšte udvaranje? Zaskokom pokušavati postići naklonost, definicija udvaranja. Ako ostanemo pri želji mužjaka za parenjem sa ženkom, čemu uvertira udvaranja kada i ženka osjeća istu želju, ako osjeća? Ili to možda ženka ne osjeća istovremeno sa čovekovom čovečicom, Evom, ovo je svakako slučaj. Usklađivanje žena u polnim odnosima vrlo komplikovano, znaju to i ženjeni i udati i neženjeni. Žena je potpuno, razlika velika seksualnih potreba i kod muškaraca i kod žena, ništa nema, feministki imaju donekle pravo kada govore o sličnosti, jednakosti, takozvanoj, nije kakva jednakost. Muškarac i žena, Bog je dao da se dopunjuju, a ne svađaju ono što nema jedan, ima drugi, ali u pogledu polnih potreba razlika velika. Blago onima koji to zbilja usklade i na umeren način to koriste. Čovjek nije samo naravno seksualno biće, nego je prvo duhovno biće, pa intelektualno, pa emotivno, pa fizičko. Ništa ne podcenjujem fizičko, naprotiv. A onda se ona mora nečim zavarati ili zamajati pre nego mužjaku uspe da joj doskoči. Koliko sličnosti u ljudskom svetu. Muškarci se udvaraju ženama laskavim rečima, raznovrsnim poklonima, obećanjima, važnim ili iskrenim, da bi stigli do cilja. Zar u tome zaobilaznom putu do cilja nema bujne mašte kod muškarca? Zar ne nekad i nečeg novog, stvaralačkog? Naročito kada je u pitanju žena osobito privlačna, ne samo fizički, i teško osvojiva, kao na primjer Lu Salome, u koju su bili, kažu, zaljubljeni Nietzsche, Freud i Rilke. Izgleda samo s Rilkeom da je nešto bilo. Lepa i pametna žena privlači, brate, pametnog muškarca, jako, Lu Salome, lepotica bila, prepametna. Sigmund Freud u svom jahvističkom jevrejskom krugu, gdje su samo muškarci bili jevreji, pa se Freud, kad je sreo Junga, rekao najzad ćemo malo da oslabimo antisemitizam koji je već počeo da raste u Evropi sa psihoanalitičkim krugom, jer je došao jedan koji nije jevrejin, a pred talentom izuzetno, i napravio ga princem, to znate dobro, zvao ga princ, kao buduća psihoanaliza će počivati na Jungu. Jung se odvojio od njega, kao i mnogi drugi, kasnije bio malo prejak Freud za svoje učenike. Uveo u svoj krug muški, Lu Salome, nezapamćeno bilo za ono vreme, a ona donosila sveže ideje Lu Salome koje Freud primao. I kad jednom nije mogla da dođe, Freud bio nesrećan u toku te jednog skupa, da li utorak ili sreda, beše sreda, kad su se okupljali u Beču, u intimnom krugu. Nietzsche bio zaljubljen, Nietzsche zanimljiv. Ne znamo, taj seksualni život Nietzschea dosta zagonetan. Ako je taj jedan jedini odnos bio u njegovom životu i uz koga je dobio sifilis, to baš izgleda tragično. Da li sa ženom ili muškarcem, i to nije baš sigurno. Rilke, za mene, evo tu su i pesnici, za mene, ajde preterano sve to tako reći, najveći pesnik Evrope 20. veka. Treba učiti nemački zbog Rilkea. Ne možete to prevesti. Naš Živojinović, koji je bio najbolji prevodilac, lepo je preveo koliko je mogao. Ne. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Den letzten vielleicht werde ich nicht vollbringen, aber versuche werde ich ihn. Ich kreise Gott, uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang, und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein großer Gesang oder ein Zufall? Treba će učiti nemački samo zbog Rilke, a inače nemački svjetski jezik, Bogu hvala što sam ga, da, i pošto sam radio u Švajcarskoj u nemačkom delu, filozofi nemački, jel da, sve to lepo nemački, nema šale s Nemcima, nijedan narod nema bez mrlja, pustimo Hitlera, nije baš pustimo, ali mrlja strašna nad velikim nemačkim narodom. Uvijek mi ideja bila Rusi, Sloveni i Germani, umjesto da se dopunjuju kao muškarac i žena. Bog je dao Germani i Slovene da se dopunjuju, oni se tuku vekovima, valjda neće više. Kao što znate, mnogo Rusa je asimilirano, mnogo Slovena asimilirano u germanski narod. To ne znači da su zato veliki filozofi ili muzičari, eto dve stvari, religiozni, jedni i drugi. Velika Nemačka, neće pritrebre. Mrlja, strašna mrlja, trajeće stalno, ali nema naroda bez mrlje.
Akademik Vladeta Jerotić u finalu razgovornika, da tako kažemo, slavi dobro koje donosi dijalog. Dijalog koji obogaćuje čovjekov život i kulturu jednog društva. Zanimljiva je i pripriča o principu Božjega oka i o neisključivom odnosu nauke i religije.
Prvo slavimo život i onoga koji je stvorio život, pa njemu zahvaljujemo, pa negdje ostavimo malo mesta i za neku molbu, to bi trebalo da bude tek na trećem mestu u svakoj molitvi, jer svašta molimo, pa kad ne dobijemo to što molimo, počinjemo da sumnjamo. Jako sam odavno zaželeo da nešto kažu i kritički o meni, zato sam Aleksandru Gajšeku, još kad smo počeli sa Agape, govorio: Aleksandre, dajte da dovedemo nekog pametnog ateistu, agnostičara, pa da razgovaramo o nekim temama. Ne, dosadno je govoriti bilo na koje teme sa nekim koji ima isto mišljenje kao vi. To je potrebno adolescentima, to je potrebno još neko vreme i posle adolescencije, da se učvrstite u nekom svom uverenju, pa neko ko je stariji 10, 20, 30 godina od nekog mladog čoveka, pa prija da razgovara s nekim, ja sam prošao kroz taj period, koji vam potvrđuje neko vaše mišljenje, sad koje je sve jedno, ali ne, posle toga ljudi žele da razgovaraju s nekim koji nema isto mišljenje i to se zove dijalog. Srbi nisu nikad naučili, žao mi da to kažem, da ga vode dijalog, evo ja sad isto vodim monolog. Dijalog, šta je dijalog? Pa znate, znači nađete partnera u razgovoru koji ima suprotno mišljenje od vašeg, religiozno, filosofsko, naučno, političko, naravno na kraju političko. I sad razgovarate s njim sat, dva, sa argumentima naravno, ne povećate nimalo ton glasa pri tome. Nema emocija, nema afekta, ne znači da ste hladni kad tako razgovarate. I kad se završi razgovor, to je sve definicija koju nisam ja doneo, nego pametniji ljudi u svetu, šta je dijalog, kad se završi dijalog, vi izlazite jedan i drugi obogaćeni. Počinjete pomalo, ne da sumnjate, ali neko kritičko mišljenje imate prema svome mišljenju, a i onaj drugi takođe. Tako rastemo. Niko ne voli da raste, to je Goethe još rekao, i to ću sad skoro opet negde citirati, jako to volim. Svi bi hteli da ostanu isti, a niko da raste, da poraste, ajde mi tako da kažemo, iako je to više za fizičko vezano. Ja sam jedinac u majke i oca, to nije bilo tako dobro. Oženio sam se kasno, bez dece, i to nije bilo tako dobro. A zašto vam to kažem? Jako sam volio životinje. Pošto nije bilo brata ili sestre, onda vodili su me, istina, roditelji rano u zoološki vrt. Ovaj naš zoološki vrt, ja sam već onda imao neku ideju, neverovatne stvari sam nalazio. Koje? E pa, Božje oko. Od beskičmenjaka do sisara svuda postoji jedan princip. U kozmosu jedan princip, jer te dovode u vezu stalno s pravom život svakog čoveka, emotivni, intelektualni, sa nekim praprincipom kosmičkim. Thomson, manje poznat fizičar, krajem 19. veka, Englez, kaže: kad uzberete cvet, uzdrhtao kozmos. Izgleda poetski, a nije samo poetski. Ova moderna nauka sada sjajna, moderna nauka, ne mogli da je pratim dovoljno, govori, dakle fizika, pre svega fizika, govori prelepe stvari. Imamo mi našeg ovoga Dejana Rakovića, pa Đuru Korugu, koji se time malo više bave nego ostali naši naučnici, približavanje nauke i religiji. To je možda naivno s moje strane. Kako mi se uvek činilo da nauka i religija, zašto bi bili suprot? Nikad mi se nije činilo. Pratio sam koliko sam mogao, ja nisam naučnik. Ali sam pratio nauku, biologiju, fiziku, astronomija. Kad sam imao 15 godina, teo sam astronomiju da studiram. Posle filosofiju, a onda sam završio s medicinom i psihijatrijom i psihoterapijom. Ne vidim tako da bi trebalo bude suprotno, ali naravno tu su polemička mišljenja.
urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.